ทำความรู้สึกตัวด้วยสตินะครับวันนี้วันที่3ของการมาถือบวชเนกขัมมะเราออกจากเหย้าจากเรือนจากบ่อของกามที่เราเคยชุ่มด้วยความสุขในการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสเราเพลิดเพลินอยู่ในบ้านในสถานที่ของเราเราจะมีรูปเสียงกลิ่นรสและก็สัมผัสเป็นวัตถุกามให้เราเสพแล้วก็ชุ่มชื่นแช่มใจวันๆเราก็เพลิดเพลินอยู่กับการเห็นดูมือถือดูหนังฟังเพลงดูวัตถุที่เราชอบแล้วเรามีความสุขและยินดูแล้วไม่พอก็มาฟังเพลงฟังสิ่งต่างๆให้เกิดความสุขความเจริญใจได้กลิ่นรับรสสัมผัสนอนนั่งอยู่ในวิมานของเราบ้านของเราเราก็จัดเตรียมให้สวยงามให้มีทุกอย่างที่เราปรารถนาก่อนที่จะสร้างบ้านเราก็ต้องถามตัณหาก่อนว่ามันชอบอะไรชอบสีอะไรชอบหลังคาแบบไหนโซฟายังไงเตียงยังไงผ้าห่มอย่างไรเราจะเอื้ออำนวยให้กับกามให้กับความเพลิดเพลินพอใจเราเห็นแต่คุณของกามเรายังไม่ได้เห็นโทษแล้วก็ภัยของกามนั้นเราก็มีความสุขเพราะต้องการที่จะห่อหุ้มความสุขจากกามให้เราอยู่อย่างชุ่มชื่นแช่มใจเราก็มีความสุขในวิมานของเราคนไหนที่ได้สร้างบารมีมาเมื่อถึงเวลาจุดหนึ่งแล้วเนี่ยมันจะเริ่มเบื่อหน่ายมันเริ่มจะเห็นชีวิตไร้สาระบางครั้งมันจะถามตัวเองเกิดมาทำไมพอเกิดแล้วสภาพมันก็ต้องตายเวลาเห็นคนตายแล้วมันจะสลดเห็นคนมีเงินเยอะๆมันจะสลดเห็นคนจัดงานวันเกิดรื่นรมแล้วมันจะสลดใจเวลาได้เงินเยอะๆเวลาอยากได้อะไรแล้วสมใจอยากแล้วจิตมันจะตัดมาบอกว่าเดี๋ยวก็ตายรู้สึกว่าแต่ก่อนเคยชื่นชมชื่นใจเดี๋ยวนี้มันจะรู้สึกว่ามีอะไรได้ดั่งใจมันบอกว่าเดี๋ยวมันก็ตายเวลาไม่ได้ดั่งใจมันก็ตัดขึ้นมาเลยว่าเดี๋ยวมันก็ต้องตายมันรู้สึกว่าชีวิตเนี่ยมันก็สิ้นสุดที่การตายบางคนได้ฟังธรรมมันรู้ว่าตายแล้วต้องไปไหนต่อถ้าตายแล้วยังมีอวิชชาตัณหาอุปทานยังทำกรรมอยู่มันบอกว่าต้องเกิดแน่นอนเลยยังหลงอยู่ยังเพ่งอยู่อวิชชายังมีอยู่ยังแยกรูปแยกนามและโยนิโสไม่ได้มันลึกมันรู้ข้างในเลยว่าฉันยังต้องเกิดอยู่แน่นอนเลยศีลสติสมาธิปัญญายังไม่ได้สร้างต้องเกิดแน่นอนเลยมันยังต้องมีกิจมีหน้าที่มันจะรู้เลยว่าตายยังไม่ได้นะตอนนี้เพราะยังหยับเพราะยังหยิบมรรคไม่ได้สักน้ำสักมรรคเลยถ้าตายเนี่ยกูเกิดแน่ไปแน่ถ้าปัจจุบันนี้ยังหลงอยู่เป็นสัตว์เดรัจฉานแน่แน่ปัจจุบันยังโลภอยู่เป็นเปรตแน่แน่ปัจจุบันเนี่ยยังมีความมิจฉาทิฏฐิอยู่ยังเป็นอสุรกายยังโกรธยังเป็นสัตว์นรกปัจจุบันนี้เอาแต่ศีล5อย่างเดียวเลยรักษาศีลเอาแต่ดีๆอย่างเดียวเป็นมนุษย์แน่นอนปัจจุบันนี้ทำรักษาศีลมีฮิริมีโอตปะมีความละอายและเกรงกลัวต่อบาปมีแต่ความสุขเนี่ยเป็นเทวดาแน่นอนปัจจุบันนี้เอาแต่เพ่งที่รูปเป็นรูปประพรมแน่นอนปัจจุบันจะเอาแต่อรูปอย่างเดียวเป็นอรูปประพรมแน่นอนนั้นเราฟังธรรมแล้วเรารู้ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นล้วนเกิดแต่เหตุมีเหตุเป็นแดนเกิดกรรมที่เราทำเป็นผลจากอวิชชาพาไปหลงแล้วก็ไปจมกับความคิดตัณหาและอุปาทานควบคุมให้เราทำกรรมเมื่อกรรมสำเร็จแล้วนะวิบากก็ต้องให้ผลการให้ผลของวิบากมีสองนัยยะให้ผลวิบากถ้าเป็นจิตดวงสุดท้ายเราทำกรรมด้วยมโนกรรมไหลไปจับความคิดผลก็คือไปเกิดในภพน้อยภพใหญ่ภพ3กำเนิด4แต่หากยังมีชีวิตอยู่ผลของกรรมก็จะให้ที่ตาหูจมูกลิ้นกายด้วยการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสเพราะฉะนั้นการส่งผลของกรรมมี2นัยยะ1คือการนำเกิดการที่เกิดใน31ภพภูมิเนี่ยคือกรรมคือผลของกรรมผลของกรรมอันที่2หลังจากเกิดแล้วเรียกว่าประวัติการหลังจากเกิดแล้วไม่ว่าจะเป็นหมาเป็นแมวเป็นเปรตเป็นเทวดาผลของกรรมก็รับที่เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสทุกคนหนีวิบากไม่ได้ แต่เราสามารถหนีที่จะไม่เกิดอีกได้วิธีที่จะไม่เกิดก็คือต้องเดินมรรคมีศีลสมาธิปัญญาศีลที่ดีที่สุดต้องเป็นศีลที่ทำให้สมาธิทำให้จิตสงบทำให้สมาธิตั้งมั่นสมาธิที่ดีที่สุดต้องเป็นสมาธิที่สนับสนุนให้ปัญญาปัญญาที่ดีที่สุดต้องเป็นปัญญาที่ทำให้วินิโรธคือการดับทุกข์เกิดขึ้นไม่ใช่รักษาศีลเพื่อจะเอาความดีเอาศีลแต่รักษาศีลเพื่อจิตสงบไม่ได้ทำสมาธิเพื่อจะได้สมาธิได้สงบแต่ทำสมาธิเพื่อจิตตั้งมั่นเพื่อจะได้เดินปัญญาไม่ใช่เดินปัญญาเพื่อจะเดินปัญญาแต่เดินปัญญาเพื่อนิโรธเดินปัญญาเห็นไหมนิโรธคือการดับไปของทุกข์และเหตุของทุกข์ทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะเพราะทุกอย่างต้องอาศัยพึ่งพาเป็นเหตุเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันเรามาถือศีลมาปฏิบัติแล้วเราปิดวาจาการปิดวาจาเนี่ยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของเราเพราะพวกเราเป็นมนุษย์ที่อยู่ในสังคมเราอยู่กับคนเราพูดคุยเราสื่อสารพอสื่อสารที่ไรจิตถูกดูดพลังไปหมดเลยสติสมาธิก็หายหมดเลยปัญญาก็ไม่เกิดพอมาปฏิบัติธรรมนักปฏิบัติธรรมเป็นคนดีก็อยากคุยคนดีคุยกับคนดีแล้วมีความสุขแล้วก็อยากคุยก็ชอบก็อยากคุยก็เลยส่งจิตออกไปรู้เรื่องชาวบ้านเขาหมดเลยเรื่องของกูไม่ค่อยรู้นั้นแทนที่จะรู้เรื่องของตัวเองไปถือศีลมาลูกใครแต่งงานลูกใครหย่าใครมีชู้ใครดีไม่ดีรู้เรื่องเขาหมดเลยแต่ไม่เคยรู้ว่าตัวเองกำลังเผือกกับชาวบ้านเขาเพราะการที่เราอยู่กับตัวเองเวลาที่เห็นใครที่เราชอบแล้วอยากจะคุยเราจะได้มีสติหันมาดูใจที่ชอบหันมาดูใจที่อยากถ้าเรามีสติท่ามกลางความอยากท่ามกลางตัณหาปุ๊บเนี่ยปัญญาจะตัดลงไตรลักษณ์เห็นว่าอยากบังคับไม่ได้เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเมื่ออยากดับปุ๊บไอ้ที่ยึดว่าจะต้องไปคุยกับชาวบ้านเขาไม่มีเราก็เลยไม่ทำกรรมก็รักษาศีลได้ดีขึ้นเวลาจะพูดปดพูดหยาบพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อถ้าเรามีสติรักษาจิตเรามีปัญญาเห็นความคิดเนี่ยความที่เราจะต้องประยุทธ์ที่จะต้องพูดก็ไม่มีเกิดขึ้นเวลาที่เห็นใครเกลียดหน้าไม่ชอบหน้าแล้วอยากจะนินทาว่าร้ายไปพูดถึงคนอื่นเนี่ยพอกระทบแล้วเห็นความหงุดหงิดเห็นความอยากประทุษร้ายทางวจีกรรมเราก็มาดูตัณหามาดูความยินร้ายเมื่อเรามีปัญญาเห็นไตรลักษณ์ปุ๊บเนี่ยเราก็จะกลับมาที่ตัวเองไม่ไปยุ่งกับคนอื่นเขายิ่งเราปฏิบัติมากๆเราเห็นกระทบแล้วก็เถือนเห็นกิเลสของตัวเองมากขึ้นมากขึ้นแล้วเราโยนิโสบ่อยขึ้นมากขึ้นเราจะเห็นตัวเราก็แย่ตัวเราก็โกรธเราก็โลภเราก็หลงบางทีเราก็หลุดไปผิดศีลบางทีเราก็ทำได้ดีเราจะเห็นได้ทุกคนเนี่ยกำลังต่อสู้กำลังดิ้นรนเพื่อจะหลุดพ้นกันทุกคนมันมีโอกาสที่พลาดกันได้แล้วเราจะเมตตาคนอื่นเพราะเราเห็นใจตัวเองเดี๋ยวเราก็เป็นพระเอกเดี๋ยวเราก็เป็นนางเอกเดี๋ยวเราก็เป็นตัวพยามารบางทีเราก็มีเมตตาสูงบางทีเราก็เกลียดเขานั้นใจเราเนี่ยปรุงแต่งตลอดเวลาขนาดเราเองก็ยังมีพลาดไปหลงไปคิดเลยบางทีก็พลาดหลงไปผิดได้พอเราภาวนามากๆขึ้นเราจะมีเมตตาเหมือนเรามีลูกเราก็จะรักลูกเราขณะที่ลูกเราทำผิดเราก็รักอยู่นะแต่เราก็ด่าว่ามันนะแต่เราก็ยังรักเราเหมือนมีลูกเหมือนตัวเองเนี่ยเราก็ผิดได้คนอื่นก็ผิดได้ความผิดพลาดเป็นพื้นฐานของมนุษย์เราจะมีเมตตาซึ่งกันและกันถ้าเราไม่เห็นตัวเองนะเราจะไปเห็นแต่คนอื่นไปว่าคนนั้นดีคนนี้ไม่ดีแต่ไม่เคยมองที่ตัวเองมันเมตตามันจะเกิดขึ้นอุเบกขาจะเกิดขึ้นทุกคนมีกรรมเป็นของตนของตนของเราก็เยอะมากเพียงพอเราไม่ไปแบกของชาวบ้านเขากลับมาที่ฐานของเราสงบตื่นตั้งมั่นขึ้นมาเหมือนการที่เราออกจากเย้าจากเรือนออกจากวัตถุกรรมเนี่ยทำให้เราได้มีเวลามาฝึกฝนตัวเองอยู่บ้านได้นอนเตียงหนาๆนุ่มๆแล้วก็นอนคนเดียวห้องน้ำคนเดียวไม่ต้องไปใช้ร่วมกับคนอื่นมีความสุขยึดมั่นถือมั่นในความสุขมีตัวตนในความสุขพอใจในวัตถุกามพอใจในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสคนที่สร้างบารมีมาเขาจะเริ่มเบื่อหน่ายอยู่บ้านบางครั้งอินทรีย์ก็ไม่แก่กล้าอยากตั้งใจปฏิบัติพอจะปฏิบัติขี้เกียจขึ้นมาเขาหยุดได้ตั้งใจจะตื่นตีสามภาวนาตีสี่พอตีสามแล้วมันขี้เกียจมันไม่ไหวมันก็ไม่ภาวนามันก็นอนต่อแปดโมงก็ยังไม่ตื่นเลยจะเดินจงกรมสักพักนึง
หนาวอีกแล้วร้อนอีกแล้วเดินสังคมปุ๊บยังไม่รดน้ำต้นไม้ยังไม่ล้างจานอีกก็เลยไม่ได้ปฏิบัติสักทีเวลาที่เรามาอยู่ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมสถานที่ปฏิบัติธรรมกฎระเบียบกัลยาณมิตรที่อยู่ด้วยทำให้เรากระเตื้องทำให้เรากระตุ้นทำให้เราลุกขึ้นมาเขาลุกไปเดินจงกรมให้เราจะนอนอยู่ก็ไม่ได้เขากำลังเดินจงกรมนั่งกรรมฐานสวดมนต์เราจะมาเล่นมือถือก็ไม่ได้กฎระเบียบมีมันทำให้เราถูกบีบคั้นทำให้เราได้ภาวนาเมื่อภาวนาแล้วเราได้เห็นทุกข์เห็นภัยของขันธ์ไม่งั้นเราก็จะอืดอยู่ที่บ้านเราพอใจอยู่ที่บ้านเราเพราะการมาถือบวชมีอนิสงส์ทำให้เราอย่างน้อยได้รักษาศีลได้อยู่กับตัวเองได้ฝึกจิตแล้วก็ได้พัฒนาบางคนบุญเก่าทำให้ถูกบีบคั้นบุญเก่าทำให้บีบคั้นบางคนต้องมาเป็นเพื่อนกับคนที่เรารู้จักมาบวชเป็นเพื่อนแต่พอมาบวชปุ๊บเนี่ยคนที่เป็นเพื่อนภาวนาเล็กๆน้อยๆไอ้คนที่มาด้วยกับศรัทธามากขึ้นบางคนไม่ได้ตั้งใจมาแต่พอเวลามาแล้วเกิดศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้าลุยทั้งชีวิตเลยก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยเหตุปัจจัยของแต่ละคนนั้นมีไม่เท่ากันต้นทุนของพวกเราไม่เท่ากันบุญเก่ากรรมเก่าของแต่ละคนไม่เท่ากันบางคนเกิดมารวยชีวิตสบายบางคนเกิดมาจนลำบากบางคนไม่ค่อยมีโอกาสได้ฟังบางคนมีโอกาสเยอะแต่ไม่ค่อยสนใจนั้นต้นทุนของชีวิตไม่เท่ากันบางคนเกิดมาแล้วต้องยากจนลำบากเยอะแยะมากมายบางคนมีพร้อมต้นทุนไม่เท่ากันแต่ถ้าเกิดมีศรัทธาแล้วเนี่ยเรามีโอกาสเท่ากันในปัจจุบันนะเพราะเรามีตาหูจมูกลิ้นกายมีใจเหมือนกันเรามีโอกาสได้ฟังธรรมะเหมือนกันเรามีเวลาเท่ากันทุกคนมีเวลา24ชั่วโมงใน1วันแม้เราจะจนจะรวยแต่เรามีโอกาสได้ฟังธรรมได้ปฏิบัติธรรมขึ้นอยู่กับเราจะให้โอกาสในปัจจุบันไหมมันอดีตอาจจะส่งผลในปัจจุบันไม่เท่ากันต้นทุนของบุญและกรรมดีและชั่วไม่เท่ากันแต่ต้นทุนของเวลาและโอกาสในปัจจุบันนี้เท่ากันศรัทธาไม่มีก็ต้องสร้างสติวิริยะความเพียรไม่มีก็ต้องทำปัญญาไม่มีก็ต้องทำเพราะเราฟังธรรมแล้วเข้าใจนิพพานไม่ได้อยู่ที่รวยหรือจนไม่อยู่ที่แก่หนุ่มสาวนิพพานมันอยู่ที่จิตของเรามันทุกคนมีโอกาสแล้วต้องสร้างนะโอกาสหมดแล้วหมดเลยเมื่อวานเนี้ยจะเรียกกลับคืนก็ไม่ได้แล้วเราด่าเขาไปแล้วเราจะไปขอโทษเขาแล้วเนี่ยมันไม่ได้กลับคืนมาแล้วมันไปแล้วความคิดไปแล้วนั้นทำอะไรก็แล้วแต่ต้องมีสติสมาธิมีปัญญาเรามาถือบวชเนี่ยเรามาฝึกกายนะมาฝึกใจเราอยู่บ้านเนี่ยเราจะทำอะไรก็ได้ทำบางครั้งเราก็จมไปกับอารมณ์ทุกทั้งวันทั้งคืนมาที่นี่เรามาฝึกให้จิตเข้มแข็งเพื่อเราจะได้เดินหน้าสู้กับทุกข์แล้วก็สังสารวัฏจะได้ออกจากทุกข์ให้ได้มาเรียนรู้ธรรมะเอาธรรมะไปใช้ธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ใช่แค่นิพพานแต่สามารถอยู่ในปัจจุบันได้โดยไม่จมกับอารมณ์แล้วปล่อยวางทุกข์ภาวนามากขึ้นศรัทธามันก็จะมากขึ้นเพราะชีวิตมันเปลี่ยนแต่ก่อนเราอร่อยกับกามอร่อยกับโลภโกรธหลงอร่อยกับความเป็นตัวตนตอนนี้เรามีความสุขจากการปล่อยวางความสุขจากการอยู่คนเดียวไม่ต้องไปพึ่งชาวบ้านเขาสมัยก่อนจะมีความสุขก็ต้องไปพึ่งชาวบ้านเขาต้องออกไปเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสต้องไปคุยกับเขาต้องไปดูหนังฟังเพลงจะต้องนอนถึงจะมีความสุขเดี๋ยวนี้เรามีเบาะเล็กๆบ้านหลังเล็กๆแล้วก็มีความสุขมีลานจงกรมเดินได้15 9 19 8 9แล้วก็มีความสุขไม่ต้องมีเยอะเหมือนคนอื่นพออยู่พอกินแต่เขามีความสุขมากมายมหาศาลทำมาหากินด้วยความสุจริตใจหันกลับมาภาวนามากขึ้นปล่อยวางมากขึ้นภาระน้อยลงความสุขไม่ได้อยู่ที่ไหนรู้จักความพอเพียงความสุขที่ไม่มีผู้สุขเนี่ยสุขจากความปล่อยวางยิ่งใหญ่กว่าสุขจากกามสุขจากฌานสุขจากการปล่อยวางสุขจากวิปัสสนายิ่งใหญ่เหลือเกินฉะนั้นจิตที่มีความสุขเนี่ยมันจะทำให้จิตของเราไม่ฟุ้งซ่านความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธินะวันนี้วันที่3เราจะมาหาความสุขจากข้างในของเราโดยไม่ต้องไปพึ่งคนอื่นขณะที่ปวดขาขณะที่ขี้เกียจทำยังไงให้มีความสุขท่ามกลางขันห้าที่รุมเราเวลามีความเบื่อเวลาเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสเนี่ยทำอย่างไรจะทำให้ความสุขเกิดขึ้นเวลาที่มีความเครียดความกังวลเรื่องพวกนี้มีปัญหาในชีวิตทำอย่างไรสามารถกลับมาที่ฐานจับฐานแล้วก็มีความสงบและมีความสุขท่ามกลางวิกฤตที่รุมเราเวลามีปัญหาไม่จำเป็นต้องทุกข์ เวลาโกรธไม่จำเป็นต้องไปจมอยู่กับมันแล้วเป็นผู้โกรธเวลาโลภรุนหลงเนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้แสดงเราสามารถหาความสุขได้ในณปัจจุบันนี้เองขึ้นอยู่กับเราจะรู้หลักไหมเวลาเราเครียดทั้งธุรกิจการค้าครอบครัวแล้วปัญหาชีวิตก็ไม่จำเป็นต้องเป็นทุกข์มันความทุกข์กับความเครียดกับปัญญากับการสู้ชีวิตแต่คนละอย่างกันทำอย่างไรให้จิตเราบริสุทธิ์ก่อนแล้วเราจะสามารถหาทางสู้กับทุกข์ที่เกิดในปัจจุบันได้เอาตัวเองให้รอดก่อนทีละขณะทีละขณะแล้วสมองหรือความจิตหรือจิตที่เข้มแข็งมันจะพาให้เราพ้นทุกข์ได้แล้วเราจะเห็นเลยนะถ้าเราพ้นมันมาได้ทุกอย่างมันแค่ชั่วคราวทุกอย่างแค่สมมุติมันหลอกให้เราเกิดแก่เจ็บโศกเศร้าเสียใจผิดหวังพลัดพรากแล้วก็ต้องตายแล้วก็หลอกให้เราไปเกิดใหม่แล้วก็ไปอยู่ที่ใหม่แล้วก็ต้องตายใหม่เราถูกหลอกทุกขณะทุกขณะถูกหลอกด้วยตาหูจมูกลิ้นกายรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยดึงดูดเราเสมอแล้วเราฟุ้งซ่านออกไปเราส่งจิตออกนอกตลอดเวลาเคยชินกับการอยู่กับกามและวัตถุกามเวลาจะมาปฏิบัติปุ๊บเนี่ยนิวรณ์5ก็จะเริ่มตามหาเราแล้วเพราะวันหนึ่งส่งออกไปดูมือถือบางคนทำงานผ่านคอมพิวเตอร์ทำงานที่บ้านบางคนทำงานเสร็จแล้วก็ต้องออกมานั่งดูมือถือต่อเป็นการพักผ่อนคนไหนทำงานอะไรว่างก็มาดูมือถือส่งจิตออกไปคุยไปเห็นได้ยินได้กลิ่นสัมผัสแล้วส่งออกจิตของเราเร่าร้อนแล้วก็แห้งกระหายตลอดเวลาพอเวลาที่เราอยากปฏิบัติธรรมเนี่ยเราก็อยากให้จิตของเราเข้ามาที่ฐานมาสงบมันเป็นไปไม่ได้เพราะชีวิตประจำวันเราส่งออกมาจนมันเคยชินแล้วมันแห้งแรงเรื่องความสงบเมื่อเรารู้ว่าเป็นเช่นนั้นเราต้องปรับฐานใหม่ทำใจสบายๆเข้าใจว่าเราส่งมาทั้งวันทั้งคืนแล้วพอมาปฏิบัติปุ๊บเนี่ยมันจะมานิ่งสงบอยู่เป็นไปไม่ได้ค่อยๆไปค่อยๆปรับค่อยๆน้อมจิตเข้ามาเวลาทำความสงบสมาธิเนี่ยมี2ชนิดสมาธิมี2ชนิดชนิดที่1เรียกว่าอารัมมณูปนิชฌานเป็นสมาธิแบบเพ่งจิต1เพ่งกรรมฐาน1เป็น 100% ไม่สนใจโลกไม่สนใจตาหูจมูกลิ้นกายไม่สนใจใจที่ปรุงแต่งหันหนีโลกกลับมาเพ่ง 100% ที่กรรมฐานเพ่งบางคนเพ่งแล้วเข้าฌานไม่ได้ก็เกิดความเครียดแล้วความตึงหมุนบางคนเพ่งแล้วดิ่งเข้าไปที่ฌาน1ฌาน2ฌาน3ฌาน4เข้าสู่วิตกวิจารปิติสุขอุเบกขาเอกคตาบางคนก็ดิ่งเข้าไปที่อรูปฌานเลยเพราะไม่อยากวุ่นวายไม่อยากปวดหัวไม่อยากรู้เรื่องอะไรสิ้นหนีโลกเข้าไปเรียกว่าอารัมมณูปนิชฌานสมาธิแบบเพ่งสมาธิแบบนี้จะไปตันที่อรูปฌานที่8เข้าสู่เนวสัญญานาสัญญายตนะไม่สามารถต่อเข้าวิปัสสนาได้สมาธิแบบนี้ช่วยให้จิตมีความสงบมีความสุขแต่มันก็ยังมีตัณหามีอวิชชามีอุปาทานทำให้เรายินดีพอใจสมาธิแบบที่2เรียกว่าลัคนูปนิชฌานลัคนูปนิชฌานเนี่ยเป็นสมาธิที่เรียกว่าจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิที่จิตสงบเบาควรไวคล่องแคล่วเหมาะกับการงานเป็นจิตที่ตั้งอยู่ที่ฐานแล้วไม่ได้หนีโลกนะยังอยู่กับโลกตาเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสกายสัมผัสใจยังทำงานอยู่นะแต่จิตนั้นนะตั้งมั่นอยู่ที่ฐานสงบเบาควรไวคล่องแคล่วเหมาะกับการงานแล้วจิตที่มีสมาธิแบบนี้สามารถรู้อารมณ์ได้หลากหลายในหนึ่งขณะรู้นอกรู้ในรู้ตัวทั่วพร้อมรู้อารมณ์ได้หลากหลายนะแต่จิตสงบท่ามกลางอารมณ์ที่รุมเร้ามันวิเศษตรงนี้แล้วสมาธิแบบจิตตั้งมั่นเนี่ยเป็นเหตุให้ปัญญาเกิดสมาธิแบบจิตตั้งมั่นเนี่ยเป็นผลจากการปฏิบัติฝึกสติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4เป็นผลจากความเพียรทีละ1ขณะหลงรู้ฟุ้งรู้เพ่งรู้กลับมาที่ฐานให้มากให้บ่อยด้วยความเพียรเลยเป็นเหตุให้จิตจำฐานได้ให้สัญญากลายเป็นธีระสัญญาคราวนี้สติปัฏฐาน4เป็นผลจากความเพียรแต่ความเพียรเนี่ยก็มีเหตุอีกเหตุของความเพียรก็คือศรัทธาถ้าเราไม่ศรัทธาในการพ้นทุกข์ไม่ศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะไม่มานั่งฝึกมานั่งอบรมสมบ่มกายและใจพอเพียรแล้วเนี่ยเพียรต้องที่ถูกต้องเพียรประกอบด้วยสติที่ฝึกมากฝึกบ่อยเป็นเหตุให้สติเนี่ยความเพียรเป็นเหตุให้สติเป็นอัตโนมัติจำฐานได้เมื่อสติจำฐานได้แล้วจิตเลยตั้งมั่นที่ฐานสติก็เลยกลายเป็นสมาธิแบบจิตตั้งมั่น เมื่อสมาธิแบบจิตตั้งมั่นเกิดขึ้นแล้วเราเป็นเหตุให้จิตตั้งมั่นไปแยกรูปแยกนามแล้วโยนิสูมนสิการเป็นเหตุให้ปัญญาเกิดเมื่อปัญญาเกิดเป็นเหตุให้วิมุตติคือการหลุดพ้นเกิดขึ้นมันทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุและเป็นปัจจัยสมาธิแบบจิตตั้งมั่นเป็นสิ่งที่จะมีในเฉพาะในยุคที่มีพระพุทธเจ้าเท่านั้นถ้าไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมาธิแบบนี้จะไม่มีเกิดขึ้นโดยเด็ดขาดอันทำให้ผู้ที่หาหนทางมันมีอยู่แล้วแต่ผู้ที่จะไปหามันเจอต้องเป็นพระพุทธเจ้าเท่านั้นแล้วเรายังมีโอกาสได้เจอสมาธิแบบนี้ไม่ได้เป็นหลงอยู่กับสมาธิแบบเพ่งแบบเพ่งมีประโยชน์ไหมถ้าเรารู้จักใช้งานมีประโยชน์ทำให้เราพักได้พลังงานได้กำลังได้แบตเตอรี่ชาร์จให้มันเต็มเพื่อจะไปทำวิปัสสนาต่อช่วยได้เพราะสมาธิแบบจิตตั้งมั่นกับสมาธิแบบเพ่งเป็นสองสมาธิอันนี้เหตุใกล้ให้เกิดสมาธิคือความสุขความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิเราหาอารมณ์กรรมฐานที่เราอยู่ด้วยแล้วมีความสุขเราต้องเป็นกุศลนะไม่ใช่ไปเล่นไพ่แล้วมีความสุขนั้นสมาธิก็เอาคนไหนอยู่กับลมหายใจก็ดูลมคนไหนดูกายคนไหนดูเวทนาคนไหนจะเอากสิณคนไหนจะเอาอะไรก็แล้วแต่ที่เราถนัดสมาธิจะมีองค์ของสมาธิ40กองถ้าฝึกสมาธิถ้าสติก็จะมีสะมี4สติก็จะมี4ฐานมีกายเวทนาจิตแล้วก็ธรรมถ้าสมาธิก็จะมีกรรมฐาน40มีกสิณ10อนุสติ10มีอสุภะ10มีอาหาเรปฏิกุลสัญญา1จตุธาตุ1พรหมวิหาร4อรูปฌาน4รวมแล้วก็40นี่คือสมาธิที่จะใช้ในการทำความสงบใจเราอยู่กับอารมณ์ไหนแล้วมีความสุขเราก็อยู่กับอารมณ์นั้นแต่ว่าถ้าเราจะทำสัมมาสมาธิทำสมาธิแบบฌานได้เราต้องมีสติและก็สัมปชัญญะและความเพียรอย่างน้อย 20% นั้นจับฐานชัดๆแน่นๆคนไหนที่ชอบดูลมก็ไปอยู่ที่ลมหายใจ 80% 20% ก็รู้กายรู้ใจไปด้วยรู้บางๆสบายๆถ้าเราฝึกสติปัฏฐาน4เราจะอยู่ที่ฐานประมาณ 20% แล้วก็สังเกตจิตที่หลงจิตที่เพ่งแล้วก็หมั่นรู้ทันหลงรู้ฟุ้งรู้เพ่งรู้รู้บ่อยๆแล้วก็หมั่นเพียรกลับมาที่ฐานเราจะได้สติปัฏฐาน4แล้วจิตเนี่ยหลงบ่อยฟุ้งบ่อยเพ่งบ่อยหมั่นกลับมาที่ฐานทำให้จิตจำฐานได้จิตก็เลยสงบอยู่ที่ฐานก็กลายเป็นสมาธิเมื่อเป็นสมาธิแล้วเนี่ยคนไหนที่ทำฌานได้ไม่ค่อยฟุ้งซ่านก็เอาสติ 20% เนี่ยเข้าไปในสมาธิที่จับกรรมฐานชัดๆไว้เพราะถ้าเป็นสมาธิก็จะจับฐาน 80% ชัดๆคนไหนชอบดูลมก็จับที่ลมหายใจ 80% 20% ก็รู้สึกตัวไปด้วยคนไหนชอบท้องพองยุบก็จับที่ท้องพองยุบแล้วก็มีสติระลึกรู้อยู่ในสมาธินั้นแต่ถ้าเกิดฝึกสติปัฏฐาน 4ก็เห็นร่างกายคนไหนชอบดูลมก็เห็นร่างกายหายใจเข้า 20% สบายๆสังเกตจิตที่หลงจิตที่เพ่งงั้นเราต้องแยกให้ออกระหว่างสติกับสมาธินะจับฐาน 80% อยู่กับลมแล้วมีความสุขก็ใช้ลมอยู่กับพุทโธแล้วมีความสุขก็ใช้พุทโธมีสติความเพียรสัมปชัญญะ 20% แล้ว 20% ของสติสัมปชัญญะและความเพียรเนี่ยจะคอยระวังจะคอยรักษาจิตนะสติจะจำเป็นทุกที่ทุกสถานในการทุกเมื่อไม่ว่าจะปฏิบัติอะไรถ้าเป็นสัมมาจะต้องมีสติเกิดร่วมเสมอสติจะคอยรักษาจิตว่าไม่ให้ไปเพ่ง 100% เป็นมิจฉาสมาธิสติและสัมปชัญญะกับความเพียรจะคอยสังเกตเวลาที่มีอะไรกระทบที่อายตนะทั้ง6เขาจะคอยรักษาจิตอยู่ที่ฐาน 80% โลกจะวุ่นวายจะโกรธโลภหลงจะมีการกระทบที่ไหนก็แล้วแต่จิตจะมีความเพียรและสติรักษาจิตนั้นอยู่ที่ฐาน 80% เวลาปวดขาจะจับฐานชัดๆ 80% แล้วรู้ว่าปวดเวลาได้ยินเสียงจะจับฐานได้ 80% ชัดๆเราจะรู้ชัดๆเลยที่ฐาน 80% เวลาง่วงจับฐาน 80% แล้วหันไปดูความง่วงนั้นจิตจะมีกำลังอยู่ที่ฐานคนไหนที่คนใหม่อาจจะควบคุมนิดนึงถ้าเครียดถ้าตึงเกินไปถ้าไม่มั่นใจรู้ว่าถูกหรือเปล่าให้รู้ทันแล้วก็กลับมาที่สติปัฏฐาน4ก่อนกลับมาปรับจิตที่สติปัฏฐาน4ก่อนแล้วก็เอาใหม่เริ่มจับฐานใหม่คนไหนฟุ้งบ่อยหลงบ่อยก็จับฐานให้ชัดๆมันฟุ้งรู้ว่าฟุ้งถอยกลับมาที่สติปัฏฐาน4ใหม่สมาธิไม่ใช่หลับนะสมาธิไม่ใช่นั่งนิ่งแล้วหลับนะสมาธิจะต้องมีสติระลึกรู้อยู่ในสมาธิเสมอเ พราะฉะนั้นจับฐานชัดๆคนไหนใช้ท้องก็จับท้องชัดๆ 80% มีสติและสัมปชัญญะคอยรู้สึกตัวอยู่มันไม่ได้ดิ่งไปข้างเป็นว่างๆนะมันจะมีสติอยู่มันจะมีสติคอยระลึกรู้อยู่ในสมาธินะครับสงบใจสงบกายอยู่ในสมาธิอยู่ในอารมณ์เดียวให้จิตได้พักได้อยู่กับอารมณ์เดียวเราแส่สายยุ่งกับชาวบ้านเข้ามาเยอะแล้วตอนนี้เราจะให้จิตนั้นมาพักร้อนให้จิตได้พักผ่อนแม้กระทั่งฟังเสียงอาจารย์อยู่เนี่ยทำสมาธิเนี่ยมันยังได้ยินเสียงอาจารย์นะแต่อาจจะได้ยินแว่วๆแต่ยังรู้ว่าอาจารย์พูดอะไรไม่จมไปกับลึกๆไม่ดิ่งเข้าไปมันจะมีสติระลึกรู้อยู่เพราะฉะนั้นเรายังได้ยินเสียงอาจารย์แม้จะเข้าฌานที่หนึ่งฌานที่หนึ่งยังจับฐานนะเข้าวิตกจับกรรมฐานชัดแต่ก็ยังได้ยินเสียงอาจารย์อยู่แต่จะให้ฆ่าฐานจิตจะไม่ออกจากฐานแต่จิตจะสงบอยู่ในฐานแล้วยังได้ยินเสียงอาจารย์อยู่พอเข้าฌานที่สองปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นวิตกค่อยๆจางลงสมาธิเริ่มเกิดแล้วไม่ต้องบังคับให้วิตกอยู่ที่อารมณ์ละสมาธิมันเกิดจิตเบาสบายเคล้าคลออยู่ในสมาธินั้นเรียกว่าวิจารจิตละเอียดขึ้นเมื่อวิจารสบายสบายจิตเนี่ยอยู่ที่อารมณ์สมาธิสบายสบายไม่ต้องบังคับไม่บังคับแล้วเนี่ยวิจารเลยเบาลงคลายลงปิติมันเลยเลื้อยขึ้นมาตรงที่ปิติเลื้อยขึ้นมาจิตอยู่ที่ฐาน 80% จิตจะเห็นวิจารคลายลงแล้วเห็นปิติเลื้อยขึ้นจะมีผู้รู้หรือสภาวะที่เรียกว่าเอโกทิภาวะเกิดขึ้นตรงนั้นจิตผู้รู้ตื่นขึ้นมาในฌานที่2อันนี้คือการฝึกจิตตั้งมั่นแบบคนที่สมาธินำปัญญาฉะนั้นปิติเนี่ยเป็นของดีหวือหวาฟู่ฟ้านะแต่จิตไม่ไปจับจิตอยู่ที่ฐาน 80% เห็นปิติเลื้อยขึ้นมาปิติเลื้อยจิตก็เห็นปิติเลื้อยวิจารจางไปก็เห็นอันนี้ผู้รู้เกิดขึ้นแล้วคนไหนทำสูงขึ้นไปอีกก็อยู่ที่ฐาน 80%จนสมาธิละเอียดขึ้นมาปิติจางก็เห็นปิติจางความสุขเนียนนุ่มเบาสบายขึ้นมาก็รู้มีสติสัมปชัญญะและความเพียรรู้พอรู้ว่าความสุขเลื้อยขึ้นมาแล้วพอรู้ความสุขปุ๊บความรู้สึกบางอย่างจะเริ่มเห็นกายบางลงบางทีเห็นแต่ลมเห็นแต่แสงบางคนร่างกายบางส่วนหายไปก็ให้รู้ทันเอาแล้วก็อยู่สักพักละเอียดขึ้นความสุขจางก็เห็นความสุขดับอุเบกขาเอกคตาเลื้อยขึ้นมาก็จะเห็นจิตเข้มแข็งตั้งมั่นเป็นอุเบกขาและเอกคตาแล้วก็อยู่กับอารมณ์นี้ไปให้ทำสมาธิตรงที่ทำสมาธิได้ขนาดนี้จะทำให้จิตนั้นค่อยๆสะสมพลังงานจิตมันจะได้พลังงานมันจะได้กำลังตัวนี้จะเป็นกำลังมหาศาลที่จะทำให้เราขึ้นไปสู่วิปัสสนาจะตั้งมั่นแยกรูปแยกนามได้ดังนั้นถ้าทำสมาธิต้องรู้เนื้อรู้ตัวนะไม่ใช่คอตกหลังโกงรู้สึกตัวทำสมาธิหลับตาก็ได้ลืมตาก็ได้นะดังนั้นสำคัญที่สุดสมาธิเกิดที่จิตเรานะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถทำได้สมาธิแบบนี้ได้ทุกขณะเดินจงกรมก็ทำสมาธิได้ยังเข้าฌานได้เหมือนกันเพราะฌานทำที่จิตนั้นพยายามจับอารมณ์เดียวไว้แล้วก็พักอยู่ในอารมณ์เดียวนั้นทำให้จิตไม่ฟุ้งซ่านไม่ไหลไปไหนทำให้จิตได้กำลังได้พลังนะครับนั้นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิคือความสุขหาอารมณ์ที่อยู่ด้วยแล้วมีความสุขสมาธิไม่ใช่ความสงบนะสมาธิหมายถึงความตั้งมั่นของจิตจิตตั้งมั่นอยู่ที่อารมณ์เดียวแล้วมันได้ความสงบสงบจะเป็นอารมณ์ของสมาธิสมาธิไม่ได้หมายถึงความสงบสมาธิหมายถึงความตั้งมั่นแต่จะมีความสงบเป็นอารมณ์ไม่ฟุ้งซ่านเป็นอารมณ์นะครับนั่นคือสมาธิสมาธิเองก็จะมี3ระดับถ้าเราฝึกดูเราค่อยๆวัดผลนะสมาธิระดับที่1เป็นสมาธิที่สำหรับยังไม่เข้มแข็งเรียกว่าคณิกะสมาธิคณิกะสมาธิเนี่ยนิวรณ์จะมีกำลังมากเลยแต่สมาธิยังอ่อนยังหลงอยู่ยังฟุ้งอยู่ยังเพ่งอยู่เพ่งผิดไปเลยก็มีฉะนั้นสมาธิแบบนี้เป็นสมาธิที่ยังไม่เข้มแข็งพอแล้วก็เพียรใหม่ทำใหม่ถ้ายังไม่เข้มแข็งทุกคนมีสิทธิ์ที่ทำสมาธิได้เพราะสมาธิเป็นของโลกเป็นโลกียะทุกคนทำได้หมดเลยเพียงแต่เราเพียรพอไหมสมาธิแบบนี้จิตยังฟุ้งอยู่ยังหลงอยู่ก็หมั่นรู้ทันแล้วก็หมั่นพากลับมาที่ฐานให้มากให้บ่อยพอจิตจำฐานได้แล้ว สมาธิก็จะเริ่มพัฒนาขึ้นเข้าสู่อุปจารสมาธิอุปจารสมาธิเนี่ยเพียรมากขึ้นบ่อยขึ้นทำให้จิตเริ่มจำฐานเริ่มอยู่ที่ฐานได้มากขึ้นสงบมากขึ้นทำให้นิวรณ์อ่อนแรงลงนิวรณ์อ่อนแรงลงไม่ค่อยฟุ้งซ่านแล้วเป็นเหตุให้สมาธิเข้มแข็งขึ้นเพราะฉะนั้นสมาธิจะเข้มแข็งขึ้นนิวรณ์จะอ่อนแรงลงสำหรับอุปจารสมาธิบางคนก็จะมีแสงบ้างถ้าเกิดคนไหนมีแสงแสดงว่าคนนั้นน่ะมีโอกาสที่จะทำอรูปฌานได้ทำสมาธิลึกๆได้คนไหนไม่มีแสงก็ไม่เป็นไรพยายามอยู่กับสมาธิไปเรื่อยๆภาวนาไปอีกเรื่อยๆเรื่อยๆเมื่ออินทรีย์ของสมาธิเข้มแข็งมันก็จะเข้าระดับที่3เรียกว่าอัปปนาสมาธิอัปปนาสมาธิเนี่ยเป็นสมาธิที่เข้าถึงฌานที่1ถึงฌานที่8เป็นการเพียรต่อเนื่องจนกระทั่งนิวรณ์หายไปไม่มีนิวรณ์แล้วนะนิวรณ์หายสมาธิเข้มแข็งขึ้นเรียกว่าองค์ฌานเกิดขึ้นนั้นเราก็จะเริ่มรู้ว่าจิตเข้าฌานได้ไหมก็จะเห็นองค์ฌานเกิดละตั้งแต่ฌานที่1มีวิตกฌานที่2มีวิจารและปิติฌานที่3ก็มีสุขฌานที่4ก็เป็นอุเบกขาและเอกคตาฌานที่4ดับปุ๊บทันทีตัดรูปออกเข้าสู่ฌานที่5เข้าอากาสานัญจายตนะพอฌานที่5ดับปุ๊บขึ้นสู่ฌานที่6เสื้อเข้าสู่วิญญาณนัญจายตนะฌานที่6ดับปุ๊บเข้าสู่อากินจัญญายตนะเข้าสู่ความว่างพอว่างดับปุ๊บเข้าสู่เนวสัญญานาสัญญายตนะฌานที่8อันนี้ก็คือองค์ฌานเวลาคนไหนเข้าฌานลึกถึงฌานที่8ได้ก็จะจับองค์ฌานพอเข้าฌานเนี่ยไม่มีอารมณ์อื่นเลยนะสังขารไม่มีปรุงแล้วนะพอเข้าฌานก็จะมีแต่องค์ฌานเท่านั้นเพราะฉะนั้นคนที่เข้าฌานจะไม่ได้เห็นนรกเห็นสวรรค์นะคนเข้าฌานก็จะมีแต่องค์ฌานแล้วแต่ใครจะอยู่ในฌานไหนแต่ถอยออกมาแล้วนะจะเห็นก็ไม่เป็นไรเพราะเป็นกำลังของจิตที่สามารถจะเห็นได้คนไหนที่ฝึกบ่อยๆเขาก็จะรู้ด้วยตัวเขาเองคนไหนที่ไม่เคยทำสมาธิก็จะสงสัยจริงหรือเปล่าอย่างนั้นอย่างนี้คนทำสมาธิแม้กระทั่งนิมิตที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาจะเห็นนิมิตอย่างสุดยอดเลยสวยงามกระทั่งแสงสีต่างๆคนทำสมาธิเขาจะรู้ว่ามันเป็นอย่างไรแล้วคนไหนที่ทำสมาธิไม่เคยมีปัญญาเลยก็จะไปติดอยู่ในนิมิตต่างๆนั้นนิมิตต่างๆเนี่ยจะเป็นผลจากการฝึกสมาธินั้นอย่าไปให้ค่ามันเราสำคัญที่สุดทำยังไงให้เรามุ่งตรงสู่พระนิพพานฟังธรรมพุทธเจ้าสมาธิเป็นเหตุปัจจัยให้จิตสงบไม่ฟุ้งซ่านแล้วสมาธิเป็นเหตุปัจจัยให้เรามาเดินปัญญาดังนั้นเราจะเอาสมาธิเป็นบาดฐานเพื่อจะขึ้นสู่วิปัสสนากันนะครับดังนั้นเรารู้หลักรู้ความเข้าใจแล้วเราก็รู้ว่าถ้าเรายึดสมาธิจะสูงสุดไปแค่อรูปฌานที่8ไปตายก็เป็นอรูปภพไม่พาเราไปนิพพานดังนั้นเรามีเป้าหมายเราทำสมาธิเพื่อสงบคนไหนทำฌานไม่ได้ไม่เป็นไรพยายามฝึกให้จิตอยู่กับอารมณ์เดียวให้มากให้บ่อยให้มากให้บ่อยแล้วมันจะค่อยๆพัฒนาของมันเองวันนี้ไม่ได้พรุ่งนี้ก็ได้พรุ่งนี้ไม่ได้เมื่อรืนก็ได้เมื่อรืนไม่ได้เดือนหน้าปีหน้าก็ได้ทำไปเรื่อยๆจิตมันจะเคยชินเองฝึกไปเรื่อยๆมันทำสมาธิพยายามจัดเจาะนิดนึงบังคับนิดนึงถ้าเกิดทำสมาธิแล้วมันตึงแล้วมันเครียดให้รู้ทันเอาแล้วก็คลายกลับมาที่สติปัฏฐาน4ยังไม่สงบไม่เป็นไรทำเหตุก่อนทำเหตุฝึกไปเรื่อยๆแล้วมันจะสงบของมันเองทำให้มากให้บ่อยพยายามจับฐานไว้ 80% พอเรารู้เรื่องสมาธิแล้วเราก็กลับมารู้สึกตัวสบายๆทุกครั้งที่ทำสมาธิเริ่มต้นที่สติก่อนนะจะทำสมาธิเริ่มต้นที่สติคือรู้สึกตัวหลวมๆสบายๆก่อนพอเริ่มสบายๆแล้วก็พลิกกลับไปจับฐาน 80% โฟกัสที่ฐาน 80%หรือถ้าเกิดเราดันไปโฟกัส 100% ก็ให้รู้เอาแล้วก็คลายจิตกลับมารู้สึกตัวหลวมๆสบายๆจับฐานแน่นๆไว้ให้จิตได้อยู่กับอารมณ์เดียวได้พักผ่อนจิตได้พักแล้วจิตจะสงบไม่ฟุ้งซ่านพอจิตสงบไม่ฟุ้งซ่านแล้วก็พยายามมีสติระลึกรู้ในสมาธินั้นนิ่งก็รู้ว่านิ่งว่างก็รู้ว่าว่างมีแสงเกิดขึ้นก็รู้ว่ามีแสงเกิดขึ้นจิตจะดิ่งก็รู้ว่าดิ่งสติสัมปชัญญะและความเพียรจะคอยระวังจิตไม่ให้ดิ่งไปไม่ให้ว่างไม่ให้เป็นมิจฉาสมาธิฉะนั้นก็จะค่อยๆสงบแต่สงบแบบตื่นรู้พอสงบปุ๊บตัวโยกตัวโครงคอตกหลังโครงมันก็จะรู้แล้วมันก็จะปรับฐาน สงบแม้กระทั่งได้ยินเสียงอาจารย์เราก็สามารถสงบได้เสียงอาจารย์พูดไปอย่างเงี้ยเราก็จับฐานได้ 80% เมื่อจับฐาน 80% นะหูมันจะได้ยินเสียงอาจารย์เองจะได้ยินเสียงอาจารย์พูดอยู่แต่จับฐาน 80% จับฐานอย่างเงี้ยได้ยินเสียงอาจารย์นะแต่เราไม่ทุกข์เพราะเสียงอาจารย์พอจับฐานชัดๆเนี่ยปวดขาเกิดขึ้นเราจะไม่ทุกข์เพราะความปวดนะเพราะจิตมันให้ค่าที่ฐาน 80% มันจะรู้ความปวดไหวๆอยู่เรานั่งๆอยู่ความคิดเลื้อยขึ้นมาจิตจับฐาน 80% นะแล้วก็รู้ว่าคิดนะความคิดเนี่ยจิตได้ไปจับมันจะค่อยๆสลัดดับไปเห็นต่อหน้าต่อตาเลยแต่อันนี้ดับด้วยอำนาจของสมาธินะสมาธิที่เรียกว่าสงบเพราะฉะนั้นเราค่อยๆหมั่นเช็คนะครับทำสมาธิวันนี้เราจะพาจิตไปพักร้อนกันจิตได้พักผ่อนมีความสุขเราแส่สายหากามมาเยอะแล้วหาโลกแห่งกามมีความสุขกับกามมาเยอะแล้ววันนี้เราจะหาความสุขจากภายในความสุขจากการทำสมาธิความสุขที่ไม่เร่าร้อนความสุขที่ไม่ต้องพึ่งคนอื่นอยู่กับตัวเองรักษาศีล8ปิดวาจาใช้เวลาอยู่กับตัวเองให้จิตได้มีแรงมีกำลังให้จิตได้มีพลังสังเกตถ้าจิตมีพลังเนี่ยคนที่ทำสมาธินิวรณ์จะไม่มีแรงนะสังเกตระหว่างสมาธิกับโมหะเนี่ยมันค่อมกันนิดเดียวนะบางคนบอกนิ่งๆว่างๆแต่โมหะ 90% สมาธิกับสติบางเฉียบเลย พยายามทำความสงบอยู่ที่ฐานสบายๆมีความสุขเวลาทำสมาธิยิ้มก็ได้นะยิ้มที่มุมปากพอยิ้มปุ๊บเราจะแช่มชื่นอะไรก็ได้แต่ที่มีความสุขมันทำให้ใจเบิกบานไม่ฟุ้งซ่านยิ้มแล้วมีความสุขใจก็ชุ่มชื่นเราสังเกตนะถ้าเรายิ้มปุ๊บใจเรามันชุ่มขึ้นมารู้สึกตัวในสมาธินะพยายามมีสติอยู่ในสมาธิแล้วสมาธิจะได้เมื่อหมดอยากนะถ้าเราอยากสงบอยากดีอยากเป็นอกุศลอยากมันจะบังความสุขความสงบนะพออยากปุ๊บนะเราก็จะหลงไปหาวิธีทำโน่นทำนี่พอหลงแล้วทำไม่ได้สักทีก็เกิดหงุดหงิดก็เกิดโทสะทั้งบัลลังก์ก็มีแต่โลภะโทสะแล้วก็โมหะฉะนั้นสบายๆอยากสงบรู้ว่าอยากคลายกับอธิษฐานทำให้ดีที่สุดทำเหตุมันหายใจเข้าก็มีความสุขยิ้มหายใจออกก็ยิ้มมีความสุขแช่มชื่นอยู่ที่ปัจจุบันให้จิตอยู่กับอารมณ์เดียวเบาสบายปล่อยอนาคตไปก่อนปล่อยอดีตไปก่อนปล่อยความปวดความทุกข์ปล่อยโรคภัยไข้เจ็บก่อนเรื่องของชาวบ้านเอาไว้ก่อนอนาคตยังไม่มาไม่ต้องไปยุ่งกับมันอดีตยังไม่มาอดีตมันผ่านไปแล้วเรื่องของมันเอาปัจจุบันนี่แหละสงบใจเราเหนื่อยมาทั้งชีวิตแล้วเราวิ่งหาวัตถุต่างๆในโลกมาเยอะแล้วเราอยากได้อยากมีเราไปทะเลาะกับเขามาเยอะเราทำดีมาเยอะทำชั่วมาเยอะตอนนี้ให้จิตของเราพักผ่อนก่อนจิตของเราเนี่ยทำงานทุกขณะเลยนะไม่รู้ว่ากี่ชาติแล้วทำงานสืบเรื่องเลยจิตไม่เคยดับเลยนะเกิดดับทุกขณะแม้กระทั่งเกิดเป็นหมาเป็นแมวเป็นเปรตกระทั่งตายแล้วเปลี่ยนภพจิตไม่เคยหยุดเลยจิตทำงานแม้กระทั่งเราหลับร่างกายหลับจิตก็ทำงานมันทำงานตลอดไม่เคยพักเลยคิดดูเวลาเราโกรธเนี่ยจิตก็ไปจับความโกรธมันก็เร่าร้อนเพราะความโกรธไปจับโลภมันก็เร่าร้อนเพราะความโลภไปจับหลงไปจับสุขจิตก็ทำงานเนี่ยไปจับทุกข์ก็ทำงานนะจับอดีตอนาคตมันก็ทำงานอยู่กับเขามันเหนื่อยตลอดเลยเวลาจิตทำงานมันก็ส่งผลให้ร่างกายเราทำงานไปด้วยมันลิงก์กันระหว่างสมองกับจิตมันก็ให้หัวใจของเราหัวใจเราก็ทำงานไม่เคยหยุดเลยนะจิตทำงานยังไงหัวใจก็เด้งตามจังหวะนั้นเหมือนกันเวลาที่เราโกรธหัวใจของเราก็ปั๊มเลือดตื่นเพราะความโกรธโลภหลงเสียใจผิดหวังอกหักหัวใจก็ทำงานจิตที่สงบมันก็ส่งผลให้กายสงบกายละหูตาก็ให้จิตละหูตาด้วยนั้นกายที่สงบสังขารที่สงบจิตก็สงบด้วยนั้นจิตที่สงบเบาสบายส่งผลให้หัวใจของเราได้พักผ่อนให้สมองได้พักผ่อนเมื่อจิตสงบแล้วสมองส่วนหน้าก็จะทำให้หลั่งสารเอนโดฟินหลั่งสารแห่งความสุขไม่ฟุ้งซ่านแล้วก็จะหลั่งสารที่ดีๆให้กับร่างกายแข็งแรง ฉะนั้นสมาธิที่ดีก็บำบัดโรคได้ด้วยมันอยู่ที่ใจเราจะเข้มแข็งมีความสุขโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยก็จางลงหายลงได้ความสงบและความสุขทำให้เราอยู่กับปัจจุบันโดยไม่เร่าร้อนให้จิตสงบให้กายได้พักผ่อนให้จิตได้พักผ่อนอยู่กับลมเดียวเติมพลังหายใจเข้ามีความสุขหายใจออกสงบใจทิ้งอดีตทิ้งอนาคตวางทุกอย่างวางโรคภัยไข้เจ็บวางครอบครัววางปัญหาธุรกิจวางความกังวลวางเรื่องของชาวบ้านเขากลับมาสงบไม่ต้องไปพึ่งใครความสุขและความสงบอยู่ที่ใจเรานี่เองมันอยู่ที่ตัวเราไม่ต้องไปซื้อไม่ต้องไปซื้อเราปล่อยวางได้จับอารมณ์เดียวได้เราก็สงบแต่ก่อนเราต้องออกไปหาข้าวกินไปดูหนังฟังเพลงไปดูมือถือถึงจะมีความสุขถ้าเราปล่อยวางได้กลับมาที่ลมหายใจสงบอยู่ที่ลมหายใจเข้าสงบอยู่ที่ลมหายใจออกถ้าจิตได้พักได้มีแรงมีกำลังชีวิตเรายังต้องเดินหน้าต่อให้จิตของเราได้มีกำลังจะได้มีกระแสจะได้มีแรงสู้กับกระแสของโลกวันๆ นึงเราก็เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสเห็นทั้งดีและไม่ดีเห็นทั้งชอบแล้วก็ไม่ชอบแล้วใจก็ปรุงแต่งฟุ้งซ่านด้วย3ขันธ์เราได้พักผ่อนจิตได้วางความคิดวางความกังวลกลับมาที่ฐาน 80% จับอารมณ์กรรมฐานไว้มีสติและสัมปชัญญะและความเพียรคอยแลอยู่ในสมาธิฉะนั้นความสุขความสงบเนี่ยเป็นฐานเป็นจิตเป็นเจตสิกของเรามันอยู่ในใจเรานี่เราหามันได้ทุกเวลานะแต่เราไม่ได้หาเพราะเราถูกอวิชชาครอบงำเราไปหาความสุขจากกามแล้วก็ยึดมั่นถือมันอยากได้อยากมีเขามีเยอะเราก็อยากได้เยอะเหมือนเขาเขามีดีเราก็อยากได้ดีเหมือนเขาหาเท่าไหร่เท่าไหร่แล้วก็แก่ลงแก่ลงดูแลกายดูแลใจของเราเรารักษาร่างกายเนี่ยมานานนานกินอาหารดีๆบำรุงมันสารพัดเลยถึงวัยหนึ่งเลย40มาแล้วมันก็ขาลงแล้วมันเริ่มเสื่อมแล้วกระดูกก็เริ่มแย่หูก็เริ่มแย่ตาก็เริ่มแย่ลำไส้ก็ทำงานไม่เข้มแข็งเราไปยึดมันมาวันนี้เราก็เห็นสังขารนี่เสื่อมลงแล้วหูที่เคยได้ยินมันก็ไม่ค่อยได้ยินตาที่เคยเห็นชัดมันก็ต้องพึ่งแว่นฟันมีแต่ของปลอมทั้งนั้นอะไรก็แย่ไปหมดเลยเราจะไปยึดมั่นถือมั่นทำไมเราหาความสุขให้จิตสงบก่อนยอมรับความจริงแล้วไม่ทุกข์ไม่ไปต้านกระแสของทุกข์อยู่กับทุกข์ด้วยปัญญาสงบอยู่ที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกสงบไม่ฟุ้งซ่านเมื่อสงบว่างนิ่งจิตมีผู้รู้ผู้ดูแล้วเนี่ยก็ให้จิตนั่งฟังเสียงธรรมชาติฟังเสียงลมสัมผัสกับอากาศสบายสบายยามเช้าเราได้มีวันที่ยาวนานสัมผัสกับลมกับดินน้ำไฟเห็นไหมร่างกายเนี่ยมีธาตุทั้ง4มาจิตสงบแล้วมาดูพิจารณากายนะมีธาตุทั้ง4ธาตุดินก็คือความอ่อนแล้วก็ความแข็งสังเกตไหมเวลาหายใจเข้าร่างกายมันอ่อนนุ่มพอหายใจเข้าลึกๆแล้วมันจะแข็งขึ้นมามันก็จะหยุดที่หายใจเข้าแข็งพอหายใจออกปุ๊บมันก็จะนุ่มเบาสบายพอนั่งหายใจเข้าออกรู้สึกก้นเราทับพื้นอยู่มันแข็งๆตึงๆนี่ก็ธาตุดินธาตุดินคืออ่อนกับแข็งธาตุลมที่เราพูดได้เดินได้กระพริบตาได้สื่อสารได้เคลื่อนไหวได้เนี่ยคือธาตุลมธาตุลมคือการไหวแล้วก็ตึงหายใจเข้าเนี่ยลมหายใจเข้ามันไหวเข้าไปพอหายใจเข้าไปแล้วมันก็ตึงหยุดหายใจออกก็ไหวแล้วก็ตึงการเคลื่อนไหวการสื่อสารในชีวิตของเราก็จะมีธาตุลมอยู่ตลอดเวลาถ้าเราไม่มีธาตุลมเราก็พริบตาไม่ได้เคลื่อนไหวไม่ได้พูดไม่ได้เวลาที่เราปวดหัวเนี่ยมันจะรู้สึกตึงๆที่หัวเนี่ยธาตุลมธาตุไฟคือความร้อนแล้วก็เย็น หายใจเข้าตอนที่กำลังหายใจเข้าเนี่ยลมมันไหลเข้าไปมันจะรู้สึกร้อนๆธาตุไฟนั่งอยู่รู้สึกหนาวๆเนี่ยก็คือธาตุไฟถ้าเราภาวนามีสมาธิเราจะรู้สึกร้อนรู้สึกหนาวเนี่ยคือธาตุไฟธาตุน้ำจะสัมผัสได้ด้วยจิตนะเวลาปฏิบัติเราจะพิจารณาได้แค่3ธาตุธาตุน้ำมันจะไหลแล้วก็เกาะตัวไหลแล้วเกาะตัวในสัมผัสได้ด้วยจิตเพราะนั้น3ธาตุดินไฟลมสัมผัสได้ด้วยความรู้สึกในร่างกายของเราก็มีธาตุดินน้ำไฟลมไม่ได้ดูดินไม่ใช่เป็นธาตุดินที่เรานึกดินที่เราเห็นในดินเนี่ยเป็นดินเรียกว่าสมมติไม่ใช่เป็นของจริงแต่ปรมัตถ์ของธาตุดินคืออ่อนก็แข็งไฟไม่ใช่ไฟที่เรามองเห็นนะนั่นคือสมมติถ้าปรมัตถ์ของไฟก็จะมีร้อนกับหนาวลมที่เราเห็นพัดมาเนี่ยเป็นลมที่เป็นสมมุตินะถ้าเป็นปรมัตถ์ของลมก็จะมีไหวกับตึงน้ำก็ไม่ใช่น้ำที่เรามองเห็นนะน้ำก็จะเป็นการไหลแล้วก็เกาะตัวทุกสสารจะมีดินน้ำไฟลมเสมอแม้กระทั่งอากาศอากาศก็จะมีดินน้ำไฟลมเพราะว่าอากาศนะมีอุณหภูมิมีร้อนมีหนาวอากาศก็จะมีไหวมีตึงอากาศก็จะมีการเกาะตัวการไหลเป็นน้ำอากาศก็จะมีอุณหภูมิเหมือนกันเพราะฉะนั้นในแต่ละสสารไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่จะประกอบด้วยดินน้ำไฟลมเวลาเราจับน้ำเนี่ยเราไม่ได้จับธาตุน้ำนะเวลาจับน้ำที่มันเห็นแข็งๆอ่ะธาตุน้ำที่เราจับได้เนี่ยเป็นดินพอจับน้ำแล้วมีความเย็นความร้อนเป็นอุณหภูมิพอจับน้ำที่มันไหวได้เนี่ยมันเป็นธาตุลมแต่ตัวน้ำเราจับเราไม่เจอธาตุน้ำการไหลและการเกาะตัวเราจะไม่เจอจับด้วยจิตเพราะนั้นสังเกตที่กายนั่งมีแต่ดินน้ำไฟลมไม่มีคนไม่มีสัตว์นะเมื่อเห็นกายเป็นดินน้ำไฟลมความยึดมั่นถือมั่นก็จะวางลงจิตก็สงบถ้าจิตไม่สงบก็ไม่สามารถพิจารณาได้ดูไปสิกายเนี่ยเป็นเราที่ไหนล่ะเป็นแค่ดินน้ำไฟลมประชุมกันเมื่อสงบแล้วไม่ฟุ้งซ่านแล้วพิจารณาได้แล้วก็มานั่งเติมพลังงานฟังเสียงของลมฟังเสียงของธรรมชาติเบาสบายเสียงธรรมชาติเสียงที่เงียบที่สุดเนี่ยถ้านิ่งแล้วจะเป็นเสียงดังเลยเสียงที่นิ่งที่สุดเนี่ยเป็นเสียงที่ดังที่สุดนะสงบฟังเสียงของธรรมชาติดูถ้าจิตสงบการที่จิตอยู่ที่หูหรืออยู่ที่ฐานฟังเสียงธรรมชาติมันก็ได้ความสงบได้สมาธิเช่นกันถ้าจิตจดจ่ออยู่ที่เสียงจิตไม่ได้ฟุ้งซ่านไปที่ไหนจิตก็สงบอยู่ในเสียงสมาธิก็ดีนิวรณ์ก็ไม่ฟุ้งซ่านจิตก็ได้พลังสังเกตนะเสียงที่เราสงบถ้าจิตสงบแล้วนะเสียงจะมีเสียงเยอะแยะมากมายเสียงมันจะดังมากเลยฟังเสียงธรรมชาติเขาคลออยู่กับความสงบให้จิตได้มีแรงมีกำลัง ค่อยๆคลายจิตจากความสงบออกมาที่สติปัฏฐาน4นะครับค่อยๆคลายทำจิตกว้างๆจากที่อยู่ที่ฐาน 80% ให้กว้างๆรู้กายมาเรื่อยๆกว้างๆขณะที่จับฐาน 80% ให้เหลือ 60% ให้เหลือ 40% คลายจิตกว้างๆกว้างๆกว้างๆจากชัดๆมากว้างๆให้เห็นร่างกายนั่งรู้ร่างกายหลวมๆสบายๆสัก 20% ปรับจากสมาธิแบบสงบมาเป็นสติปัฏฐาน 4รู้สึกตัวสบายๆLet the mind observe the whole body sitting. Lightly aware the body about 20%. Switch from calmness meditation to mindfulness to be in the present moment. รู้สึกตัวสบายๆ Now take a deep breath. หายใจเข้าลึกๆ Hold it. ค้างไว้ก่อนคลายมาสบายๆOne more time, take a deep breath. Hold it. Release it out. Now move your mind at both palms and open them above your knees. ย้ายจิตมาที่มือทั้งสองข้างยกหงายไว้เหนือหัวเข่านะครับ Now make a tight fist. กำมือให้แน่นเกร็งเร้าตัวเร้าความรู้สึกทั้งตัวขึ้นมาrelease them out one more time กำมือแน่นๆเกรงเร้าความรู้สึกขึ้นมาคลายสบายๆปิดข้อมือซ้ายขวาปิดศีรษะปิดลำตัว